Virginia Benito, arratsaldeon.
Arratsaldeon, nola ia, zer moduz?
Ongi, zu zer moduz?
Oso ongi, gure konexioarekin izututa, baina ai, ama, ondo bueno, badabil, pozik.
Bueno, lasai, lasai.
Momentuz badirudi ondo dabilela, ez da?
Bueno, eta okertza bada gero telefonoa, Ilenia, moldatuko gara, lasai. Bai, pasan vale, oso... bueno, ez da egia, baina improvisazio zale bilakatu gara. Ez gara improvisazio zaleak, baina horrela bilakatu gara. O aventura bada, beti.
Bai, bai, hori ere gaia da, baina bai. Oraintxe konexioaren zain, etxen inguruan izketan entzun zaituztet, eta aizu, hori izaten ari da azkeneko aste hauetan nire gaia, horrela unditan, gaia.
Nola ba, etxe itxusiak aipatu ditugu guk, zure gaia etxe itxusiak, ala etxeak bihurtu dira azkenaldian, eta zergatik bereziki? Buen.
Ba, etxeak. Ez pentsa espekulatzaia edo bihurtu naizenik, eh?
Bueno,
etxeak.
Baina, zer da pasatu zaizuna orduan etxeekin?
Ba, ditu. Bi gauza pasa zaizkin, lehen da bizikoa etxe zaldatu naizela.
Wow.
Eta hori, ja, bada gaia.
Baina,
bai, bai, total. Baina, gainera, ba, etxe baten bila ibili naizen horretan, Naiara Rodriguez nire lankideak izugarria den proiektu bat izan du esku artean. Eta, bueno, ba, bere ikasketak amaitzeko, Matxardaren inguruan ikerketa bat egin du. Eta nik ez nuen historia hau ezagutzen, eta orain ba bere lana irakurtzeko eman didala, ba, bueno, estatu mailan egin zen lehendabiziko okupazio feminista dela jakin dut, eta hau, ba, niretzat oso berezia izan da, horeretan gertatu zen 1988an uste dut, eta 7 emakumeek hartu edo okupatu zuten etxe propio izateko, eta orduan, ba, nola ez, Virginia Woolfekin ere akordatu naiz, eta bere norberaren gela edo logela propio hori, eta ni, ba, badakizute, horretan ari nintzen, Virginia Woolfek defendatzen zuen bezala, ez, emakume batek idazteko, dirua behar du hori importante, eta gero gela propio bat, norberaren gela. Eta etxea bilatzea hori da, ezta? Norberaren gela bilatzea, zuzte zute.
Guztizadoz, bai, guztizadoz. Baina egia esan, apur bat estresantea edo oso estresantea ere, izan daiteke norberarentzako gela hori bilatzea.
Bai, bai, estresantea eta bai alio, niretzat behintzat gela propio hori aurkitza ezakizuek etxez askotan aldatu zeaten, ez da bakarrik mudanza. Baizik eta etxea bilatzea, ezakit, zuek momentu hori nola bizi ez dute, askotan aldatu zeate etxez.
Mira, kalkuloak egiten egon
bai,
gara, ligarri zu, zenbatetan?
Nik zortzi, ez esan dut, zortzi edo bederatzi. Azkenean bat astuta nuen.
Bueno, bai, banik apustua igotzen dugu, eta... 10 aldiz.
Bai. Ai ama.
Bai,
bai,
bai. Bai. Gaude, nahiko ondo gaude uste dugu.
Bueno, zifra hori guk esaten dugu. Beste esan marko dute.
Bai.
Burua bere lekuan, baina ez dakit, bueno, etxe ez askotan aldatu zeate, baina ez dakit etxe asko ikusi dituzuten. Baina nik bai. Nik bai. Pila bat. Eta askotan edoia gehienetan gertatu zait etxetik irtetzerakoan, eta ja, bueno, jabea egon gabe, zera esan dut, ai ama, ze itxusia. Claro. Ni guztietan, ba, fijatu izan naiz, ba, dituzten gauzetan, badakizute, etxeari izaera ematen dioten gauza horietan, ez? Ba, pentsatzen nun, zergatik margotu dute pareta hau berdez? Eske no le pega nada. Edo eta zergatik
coloria.
Komuneko baldesa, bai, alfombra eta horrelakoak, ba, zergatik, baino, klaro, gauzatxo horiek zure etxea zurea bihurtzen duten, ez da? Eta zergatik batzutan bestenak hain itxusiak gertatzen zaizkigu edo iruditzen zaizkigu.
Egia da.
Ni horrekin bueltak aibili naiz.
Bai, zergatik izango da hori.
Ja, bai, baina horrela da,
Bai.
Bai, zureak bai, baina besteenak, ez da, ze itxusiak orduan bai, ba, nire amonarekin akordatu naiz egun horietan etxe bila nenbilela, nire amona Pepa.
Ai, nerea ere
igual,
Pepa zen.
Azalduko den. Bai!
Bai!
Ze ilusioa.
Bai. Hau,
nire pertsonairi gustokona, nire amona Pepa. Eta gauza da berak, bere etxean, bazuen lorontzi antzeko objektu bat. Bale, baina ez da lorontzi bat, ze... antza zuela dio zebazuen tapa bat. Orduan, tapa kenduta bai lorontzia zirudien, baina bestela ez zen lorontzi tipiko bat, bale?
Baina zer zen, oso itxusia lorontzi berezi hori, ala...
Bai, Bai, super itxusia. Ez da itxusia. O sea, ikusi dudan gauzarik itxusiena zen. Hori oso itxusia zen gainera. Ba, txikitan nik, ba, ez nion erabilerarik aurkitzen, ze taparik gabe lorontzia, baino tapa bazuen, eta horra palan jarri, eta hain itxusia, ba, nizea esaten omen jo hau, zertarako. Eta amonak orduan esaten zian, ba, bere amaren azela. Hau da, Birramona Doloresena. Mm-hmm. Vale, orduan ja daukagu Amona Pepa eta Birramona Doloresena zela lorontzi arraro hori, bai? Mm-hmm. Baina, egun batean, goratzen dut da nire lengusuak esan zidala, Birramona Dolores hor barruan zegoela. Lorontzi horren barruan. Bere errautsak hor zeudela esan zidan.
Ai, ama. Eta etzintuen beldurtu errautzen ontzia zera jakiteak?
Noski, ba, momentu horretan, ni hortik aurrera, ba, lorontzi hori errespetu handiz begiratu nuen egunero, noski, ja ez nuen berriz esan itxusia zenik ez da ere. Eta, bueno, baina itxusia izaten jarraitzen zuen niretzat, baina, bueno, tira, denbolarekin hor jarraitzen zuen lorontzi hori, baina, egun batean, amonaren etxera bazkaltzera joan nintzela, ba, egun horretan lorontzia mai gainean aurkitu nuen, tapak enduta, eta lore polit batzuk barruan jarrita, hor sukaldean.
Eta Birramona Dolores?
Ai, Birramona Dolores. Banizera pentsatu nuen, momentu horretan Birramona Dolores lorontzitik irten zela, eta orduan lore bihurtu zela. Oh, hau izan zen nire pentsamendua.
Ze poetik, bai. Zure pentsamendua.
Bai, ni beti pentsamiento magiko.
Hori
beti nirekin. Eta ni hor, bazkal orduan maia jartzerakoan, ba, amonak lorontzia hartu, eta gainera lorontziari hitz egin zion, san zion. Etorri nirekin politori, hementxe, kalera begira jarriko zaitut, horrela bizitza ikusiko duzu.
Aia, mazin presioa, ez?
Bai, eta ni aia, ama. Birramona Dolores, hor kalera begira, bueno, ez nintzen zorabiatu, pues de milagro, bat ezakit. Baina, nire lagunek oraindik historia hau goratzen dute, ez? Eskolara ailegatu nintzen, eta arduan hori, ba, nire Birramonaren historioa kontatu nien, zen, ba, besterik ez, baino kontakizunak egitea, orduan esan nien, aizuen nire Birramona lore bihurtu da. Beraz, lasai, ni guztiei argi utzi nien, eriotzaren ondoren badago zerbait. Lore bihurtzen gara. Zeni baita ere, pitonisa beti izan daiz, eh? Orduan, sanien, lasai. Ta, claro, ni txikitan ere sekretuak gordetzeko, ba, bueno, oso trebea ez nintzen. Ordun, amonaren gana jo nintzen, noski berarekin hitz egitera eta loreengatik edo Birramona Doloresengatik galdetzera, zezera ni egia jakin nahi nuen, kuriosidadea, ba nuen. Eta ordun Amona Pepak esan zian, ba, lore konpainia handia egiten ziotela. Eta Birramonarekin hitz egiten zuen bezala, haiekin hitz egitea gustatzen zitzaiola, horregatik hitz egin zuela lorontziarekin. Eta orduan ere baita ere esan zian, etxe guztietan loreak egon behar dutela. Loreek alaitasuna zirela esan zian. Nik hori oso ondo gogoratzen dut. Loreri gabeko etxeak itxusiak eta tristeak dira, Ilenia. Horrela esan zian nire amonak, eta berak beti eramaten zituen loreak noski, ba, Birramonaren etxe berrira, Ilobira. Hor, Birramona Doloresek han ere poza izan zezan, ba, nire amonak loreak eramaten zituen, eta hori da orduan inoiz ahaztuko ez dudan gomendio bat. Zure etxean, etxe bat duzunean, orain txikia bazara, baino etxe bat duzunean, loreak izan behar dituzu beti. Ez ahaztu. Eta horrela triste zaudenean, Ilenia, irribarre bat aterako dizute loreek. Lasai egon.
Bai, ze polita.
Bai. Ni pentsatzen ari nintzen nire etxean nahiko tristea dela.
Bai,
ez dituzula da? Ez dauka loreri.
Serio? Ai, liher, ni
bezala. Erakutsi behar didazue, bueno, loreak hitz esaten duzunean, Ilenia, loreak lur eta guzti, ala loreak edozein lore izan daiteke.
Edozein lore, urpiska batekin.
Horiek batzutan bai.
Bai, bueno, eta bestela badaude hauek, siempre vivas.
Ah, vale.
Hori da, siempre vivas.
Nik, etxean pila bat, hori da, hor lehortzen dira, eta leku guztietan kolorea ematen diote edozein txokori, eta sentitzen zara zerbait zaintzen badakizula.
Vale.
Hori da, horrelakak edo kaktusa, eh?
Bai, bueno, lagunduko dizugu, liarri, lasai.
Bai, mesedez.
Lagunduko dizugu.
Lasai.
Aizu, eta nola doa etxe bilaketa?
Bueno, ba, duela hilabete batzu, pare bat hilabeteia, orduan bai, gustatu zaidan etxe bat aurkitu dut. 11 ikusi ondoren, 11 etxe itxusi eta barkatu norbait entzuten ari bada, baina bere etxea oso itxusia iruditu zait, baina orain bai, nire gela propioa aurkitu dut, edo hori sentitu dut.
Zela saitasun, zelako posa, ez da?
Bai, bai, egun horretan bai ondo lo egin nuela uste dut, eh? Baina bai, giltzak eman zizkidaten egunean, korrika joan nintzen etxera, noski, bueno, giltzak probatzera, baina lehen da bizi noski beste leku batetara joan nintzen. Ze, bakizute, loreak behar nituen.
Eta jarri alduzu zure gustuko altzaririk?
Ba, begira, etxea momentuz ez du ez da sofarik ez da bazkartzeko mairik ere. Ohea pare bat aulki, noski, Virginia Woolfen gela bat norberarena liburua, eta noski, Amona Peparen lorontzi itxusia, ze itxusia izaten jarraitzen du, baina lore sorta polit batekin. Eta hortxe daude nirekin, nire Birramona eta nire Amona, Dolores eta Pepa. Hau da, orain bada nire logela propioa, eta onena, ez nago bakarrik, eta gainera, alaitasunez beterik daukatetxea.
Así que,
oso pozik nago.
Nola ez duzun bere dijarriko zuretxea?
Bai, 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 arrazoi, arrazoi. Noizan ben, jartzen ditut. Baina gero, ba, aztu egiten zait.
Lierni, uste, Ilenia, uste dut badak ez erregin behar dugun. Lierni dio paritu behar diogu lorontzi itxusi bat.
Hori esan behar nizun, eh? Bestela nik nire amonaren hau, utzi egingo izut.
Bueno, baina, gertatzen dena da, gaur ikasi dugu, eta ikasten ari gara, itxusia eta ederra oso erlatiua dela. Eta Liernirekin nik badut gatazka bat. Kroksak gustatzen zaizkio. Orduan, zer da ederra eta zer da itxusia?
Hori dago gorroto ditudan listan. Zerrenda horretan aurreko asteko zerrendan daude.
Ez, gorrotorik ez, gorrotorik ez.
Baina, bueno, igual enmentik urte batzutara aldatuko dugu.
Hori, hori, hori.
Garazi Arrizabalagak ere esan digu, eh? Edertasunaren eta itxustasunaren pertzepzioa ere aldatzen doa.
Da, ikasi egiten da, hori da, beti aldatzen. Ba, lorea bezala eta lorontzia bezala.
Bai, bai, bueno, baino jarri loreak zure etxean.
Bai, 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 jarriko ditu, jarriko ditu.
Eta somatuko duzu.
Eta bidaliko dizu eta razki bat.
Ilenia, zuk ere esango dizugu, eh? Alaitasuna ekartzen diguzu, edertasunare ekartzen diguzu, eta astelenak asko zobeto hasten ditugu, bai, jakina zurekin hitz egingo dugula.
Bai, ni ere, eskerrik asko.
Astelenera arte.
Datorren estaren arte, agur. Agur.